Radio Europa Libera.
Bună seara, este ora 21, la microfon Oana Serafim. După buletinul de știri, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Politicianul Sergiu Mocanu a declarat într-o conferință de presă că dosarul său intentat după protestele postelectorale din 1 aprilie este în continuare deschis și instrumentat de aceiași procurori. Șefa Serviciului de Presă a Procuraturii Generale a confirmat, citată de agenția Info Primneo, că dosarul politicianului continuă să fie deschis. Într-o declarație pentru site-ul Unimedia, Sergiu Mocanu a acuzat procuratura că ar face jocurile politice ale președintelui Partidului Comuniștilor.
Procuratura la ora actuală acționează la comanda lui Voronin și pe parcurs vor fi o sumedenie de exemple în care se va dovedi că atât Gorbulea mai dă indicații în procuratură cât și Voronin prin intermediul unor persoane interpuse între el și Procuratura Generală.
Sergiu Mocanu a fost arestat pe 8 aprilie 2009 sub acuzația că a organizat protestele din 7 aprilie și a fost eliberat după 3 luni, iar în luna iulie a fost în arest la domiciliu, având interdicția de a părăsi Republica Moldova. Potrivit Unimedia, Procuratura Generală dezminte în această seară declarațiile făcute de fostul consilier prezidențial al lui Vladimir Voronin, susținând că dosarul său a fost închis ieri, pe 22 februarie, și că acest lucru a fost adus la cunoștința politicianului printr-o scrisoare oficială trimisă prin poștă. Consiliul Superior al Magistraturii a decis să intenteze un dosar disciplinar în cazul președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu. Mai multe peste câteva minute. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat că Rusia și Alianța Nord-Atlantică ar trebui să colaboreze mai mult în combaterea amenințărilor globale, precum proliferarea armelor nucleare, terorismul, pirateria și securitatea cibernetică. Doamna Clinton a respins ferm propunerea Moscovei pentru un nou tratat de securitate europeană, repetând că Alianța Nord-Atlantică nu este o amenințare la adresa securității Rusiei. Doamna Clinton a propus și o colaborare cu Rusia în domeniul sistemelor defensive antirachetă din Europa. Vă invităm să citiți și să ascultați pe pagina noastră de internet la europalibera.org o relatare despre declarațiile doamnei Hillary Clinton. Ministrul american al apărării Robert Gates a spus astăzi că NATO s-ar putea afla în fața unei crize dacă țările europene continuă să nu investească în apărare, așa cum fac de ani de zile, și dacă societatea continuă să privească cu aversiune forța militară. Într-un discurs la Washington, ministrul american al apărării a vorbit despre, cităm, problemele foarte serioase pe termen lung și sistemice ale Alianței Nord-Atlantice. Un grup de experți NATO, conduși de fostul secretar de stat american, doamna Madeleine Albright, lucrează la un proiect despre o nouă viziune strategică a NATO care să corespundă amenințărilor secolului 21. Noul președinte ales al Ucrainei, Viktor Ianukovici, va face prima sa vizită la Bruxelles în calitate de președinte pe data de 1 martie. Ianukovici va depune jurământul joi. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a schimbat legea electorală, preluând totalitatea controlului asupra numirilor celor 5 membri ai Comisiei Electorale Centrale. Până acum, 2 dintre ei erau numiți de misiunea de asistență a Națiunilor Unite. Schimbarea legii electorale vine înainte de alegerile parlamentare din acest an și decizia președintelui este privită cu îngrijorare de comunitatea internațională. Un soldat român de 31 de ani a murit astăzi în Afganistan. A anunțat Ministerul Apărării de la București. În atacul petrecut în provincia Zabul, a fost rănit încă un militar român. România are 1035 de militari desfășurați în Afganistan, majoritatea în sudul acestei țări. Armata turcă a avertizat asupra gravității situației din țară după ce 50 de înalți oficiali ai armatei au fost arestați ieri în legătură cu o presupusă lovitură de stat menită să răstoarne guvernul islamist al premierului Recep Tayyip Erdogan. Într-un comunicat al armatei se arată că toți generalii și amiralii turci s-au întrunit la cartierul general al armatei pentru a evalua această situație considerată gravă. Procuratura îi interoghează pe cei arestați. Presupusa lovitură de stat ar fi fost plănuită în urmă cu 7 ani, iar generalii ar fi plănuit explozii cu bombe în moschei pentru a impune starea de urgență și căderea guvernului. Criticii guvernului susțin că arestările recente sunt menite să slăbească opoziția. Armata turcă susține secularitatea Turciei. Și potrivit serviciului Belarus al postului nostru de radio, de astăzi a intrat în vigoare o lege prin care se interzice în Belarus consumarea de băuturi alcoolice în sediile instituțiilor publice și a berii pe stradă. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, va fi cercetat de Colegiul Disciplinar. Comisia pentru cercetarea regimului comunist a prezentat noi date despre deportările în gulagul sovietic.
Nu, eu cred că la noi nu s-a făcut dreptate, fiindcă mulți oameni merg pe drumuri. Mulți oameni doresc să-și restabilească averea, case, bun nume și mai departe.
Declară Dumitru Diacov, născut într-o familie de deportați moldoveni. Președintele Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu nu va fi demis, cel puțin pentru moment, cum ceruseră un grup de jurnaliști și avocaților, după ce Muruianu numise jurnaliștii câini turbați periculoși pentru societate. Consiliul Superior al Magistraturii a decis că împotriva lui Muruianu să fie intentată o procedură disciplinară. Cazul trece astfel în competența Colegiului Disciplinar. Cum și-a motivat CSM decizia și ce consecințe ar putea avea asupra carierei lui Muruianu, relatează Vitalie Nache.
Motivele care au determinat CSM să decide intentarea unei proceduri disciplinare împotriva președintelui Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu au fost expuse în debutul ședinței de Alexandru Arsene, unul din membrii Consiliului.
Prin expunerile puse de către domnul Ion Muruianu, stima și respectul, dar dumnealui tocmai a afectat prevederi constituționale, admițând o abatere disciplinară prevăzută în legislația în vigoare. Din aceste considerente, consider că etichetările dau temei pentru a intenta procedură disciplinară pe marginea acestui discurs.
Chiar dacă spune că regretă că i-a etichetat pe jurnaliști drept câini turbați, Ion Muruianu a insistat că acuzațiile pe care le-a adus jurnaliștilor au fost întemeiate, din moment ce el, în calitate de președinte al CSJ, a avut obligația să-i apere pe colegii din sistemul judecătoresc, care ar fi fost învinuiți pe nedrept de către mass media, de corupție sau de pierderea dosarelor la CEDO. Mai mult, potrivit președintelui CSJ, noțiunea de libertate de exprimare are anumite limite. Acesta a făcut trimitere la unele prevederi ale legislației naționale, dar și la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, care, spune Muruianu, prevăd luarea unor măsuri împotriva mass media care dezinformează.
Executarea acestor libertăți, ce comportă îndatoriri și responsabilități, poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea națională, siguranța publică, protecția reputației sau dreptul altora pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase, membru din oficiu al CSM, a declarat presei că președintele Curții Supreme de Justiție, indiferent dacă se face sau nu vinovat de ceea ce i-a imputat presa, trebuie să poarte răspundere pentru etichetările făcute la adresa jurnaliștilor.
Eu nu găsesc niciun argument atunci când presa este numită ca fiind câine turbat. Dacă cineva știe cum să argumenteze o asemenea afirmație, aș fi curios să o aud. Eu nu am auzit argumente, am auzit o serie de justificări care nu aveau legătură cu fondul declarației sale.
Alexandru Tănase consideră în același timp că Parlamentul și nu CSM trebuie să decidă demiterea președintelui Curții Supreme de Justiție.
De altfel, și declarația respectivă a fost adresată Parlamentului Republicii Moldova. Din motive neclare, pentru mine, a ajuns pe masa Consiliului Superior al Magistraturii. Parlamentul poate include în ordine de zi problema demisiei președintelui Curții Supreme de Justiție în orice moment, fără niciun fel de proceduri de formă, deoarece legea nu prevede careva formalități în acest sens.
Jurnaliștii care au cerut printr-un demers înaintat Parlamentului demiterea lui Ion Muruianu nu par a fi satisfăcuți de decizia de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii. Valeriu Zahardeanu, președinte al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova.
Tergiversarea este un semnal foarte prost pentru noi. Am crezut că breasla judecătorească, juriștii vor face ceea ce au promis și vor lua atitudine față de acest caz, care este unul fără precedent în istoria noastră, când un demnitar, un magistrat atât de înalt să atace breasla jurnalistică atât de josnic. Credem că până la sfârșit, cel puțin comisia respectivă care veghează de ontologia profesională a judecătorilor va lua o atitudine pe măsură. Vom face presiuni în continuare. Vom insista pe demisie.
Demisia președintelui Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu poate avea loc doar prin decizia majorității deputaților din Parlament, indiferent de constatarea finală pe care urmează să o facă CSM, ghidându-se eventual de ceea ce va hotărâi Colegiul Disciplinar al Consiliului. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul justiției. Procuratura Generală contestă 5 privatizări mari făcute în anii 2006-2008 pe motiv că ar fi păgubit statul cu 10 de milioane de lei. Revenirea asupra unor privatizări, avertizează însă specialiștii, poate fi interpretată și ca un atac la dreptul asupra proprietății, atrăgând cu sine noi contestații la CEDO. Liliana Barbaroșe relatează.
Procuratura Generală a trimis deja în instanță dosarul prin care contestă tranzacția de vânzare-cumpărare a hotelului Codru, de pe urma căreia statul a încasat în 2008 suma de 50 de milioane de lei, în loc să fi obținut cu cel puțin 13 milioane, mai mult dacă se opera cu un preț de piață și nu unul diminuat, la părerea procurorilor. La fel, procuratura revendică revizuirea privatizării Hotelului Național, cedat unei companii private contra sume de circa 25 de milioane și mai multor încăperi despre care procurorii spun că ar fi ajuns în proprietatea unei rude a fostului ministru al construcțiilor, Vladimir Baldovici. Este contestată și vânzarea contra unei sume de 16 milioane de lei a 10 hectare de teren destinate pentru edificarea complexului Grădina Moldovei și a unui sediu guvernamental ajuns în proprietatea postului privat de televiziune Anahiti contra unei sume de numai 6 milioane de lei. Cererile procuraturii vor fi examinate de Curtea de Apel Economică Chișinău. Solicitat de Europa Liberă, Aurel Colenco, președintele acestei instanțe, a precizat că toate au fost puse pe rol, însă deocamdată nu se știe când judecătorii se vor pronunța asupra cauzelor.
Eu nu pot să răspund la așa întrebări, depinde de dificultatea dosarului, materialele, prezența părților și așa mai departe. La noi repartizează calculatorul, repartizează cauzele până când eu nu știu.
Cele cinci dosare vizează dreptul la proprietate, domeniul în care notează experții, reputația Moldovei nu este una imaculată. Încălcarea dreptului la proprietate i-a dus până în prezent guvernului câteva zeci de condamnări la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Avocatul Vladislav Gribincea, președinte al Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, susține că dacă nu vor să fie din nou condamnate pentru exproprieri, autoritățile ar trebui să se asigure că pot proba participarea dobânditorului la pretinsele ilegalități.
Exproprierea persoanelor care au dobândit bunuri în urma privatizărilor sau vânzării de către stat la licitație trebuie să aibă loc doar în cazul în care se va constata că pretinsele ilegalități au fost imputate persoane care a dobândit bunul, adică persoane care de fapt este expropriat. Spune că prețul a fost mai mic decât cel real. Acum se face investigație pentru a stabili cine a influențat identificarea, adică cine a stabilit prețul și care au fost criteriile pentru stabilirea prețului. 1. 2. Se vede cine sunt dobânditorii, inclusiv cei reali, cât și cei declarați. 3. Se examinează modul cum a petrecut licitația și comportamentul comisiei care a fost responsabil de efectuarea licitației. Și dacă în urma acestor chestiuni se va găsi o legătură clară, evidentă, că totul a fost trucat și acest lucru va fi confirmat și va fi scris într-o hotărâre judecătorească, eu cred că atunci Curtea Europeană ar putea spune că există motive suficiente pentru a, cu adevărat, revelea contractul. Însă, urmare logică a acestei constatări trebuie să fie și pornirea dosarelor penale împotriva celor care au fraudat licitațiile.
Avocatul Vladislav Gribincea, președinte al Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, încheie relatarea semnată de Liliana Barbaroși.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia pentru studierea regimului comunist a dat publicității primele date bazate pe cercetarea Arhivei Ministerului de Interne privind deportările din Moldova după 1940.
Conform unui document trimis de ministrul de interne al URSS către Stalin din 17 februarie 1950, care dă cifra de 95.000 de deportați în așezările speciale, adică rusă spețpasilenie. Dacă facem un calcul simplu a celor deportați din 41, circa 20.000, în 49, circa 36.000, observăm că obținem cifra de 56.000 de persoane, respectiv 40.000, noi nu știm când au fost ei condamnați.
Vicepreședintele Comisiei, istoricul Igor Caș, a precizat că nedreptățile împotriva celor deportați au continuat mulți ani după ce fuseseră eliberați din gulag.
Aceștia au fost condamnați începând cu anul 44, 45, 46 la gulag, la un termen de la 6 la 10 ani. După 1956, aceștia au fost eliberați din aceste așezări speciale, însă nu au fost niciodată reabilitați. Ei au fost lișenți, cu alte cuvinte, toată perioada sovietică, cu problemele aferente care au apărut la copiilor, nu puteau să meargă la o instituție superioară de învățământ și așa mai departe.
Declara luni la Chișinău istoricul Igor Cașă. De 20 de ani există în Republica Moldova o legislație privind reabilitarea și despăgubirea celor deportați. Dar, și în cazul lor, de la lege la aplicare este un drum lung. Lucia Diaconu relatează.
Numărul exact al basarabienilor care au avut de suferit de pe urma deportărilor nu este cunoscut. Cercetătorii însă operează cu date de ordinul a sute de mii de persoane deportate între 1940 și 1953. După revenirea la Baștină, aceste persoane au continuat să fie considerate dușmani ai poporului. Abia în anul 1989, deportații au fost recunoscuți drept victime ale represiunilor politice. De atunci, legea privind reabilitarea foștilor deportați e într-o continuă modificare, iar cei mai mulți dintre deportații rămași în viață nu și-au putut recupera averea confiscată sau au primit doar niște despăgubiri derizorii. Victimele represiunilor politice acuză autoritățile de faptul că au adoptat o lege nefuncțională și discriminatorie. Ca să-și recapete bunurile expropriate, deportații rămași în viață și cu atât mai mult moștenitorii acestora sunt nevoiți să facă față unor proceduri de recuperare foarte nevoioase. Cel mai greu e să obțină actele de confiscare sau naționalizare a bunurilor și certificatul de moștenitor. Cei care reușesc într-un târziu să adune toate actele sunt copleșiți de calvarul instanțelor de judecată, spune Valentina Sturza, președinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici.
Eu 10 ani de zile de acum, adică nu umblu pe drumuri, la prima instanță în Hâncești, când noi suntem de acolo. Pe urmă ajung la Curtea de Apel, de la Curtea de Apel la Curtea Supremă și iarăși înapoi la prima instanță și tot așa. Zeci de oameni care umblă pe drumuri 10 de ani și absolut nimica nu se rezolvă.
Lucrurile au intrat și mai mult în impas, spune Valentina Sturza, după modificarea legii despre reabilitarea deportaților, modificare care trecea pe seama autorităților locale plata despăgubirilor.
E o lege care nu o să funcționeze. De unde să iei bugetele locale, bani, dacă ei n-au pentru reparația unei școli, unei grădiniți, fiindcă lor nu le se alocă bani ăștia pentru restituirea averii.
Cea mai mare nedreptate pe care o trăiesc foștii deportați, după cum spune Valentina Sturza, este că instanțele naționale refuză să le recunoască dreptul la compensații pentru suferințele la care au fost supuși și ale căror consecințe le suportă până în prezent. Ștefan Urâtu, consilierul președintelui Mihai Ghimpu și fost președinte al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, speră că acele cazuri ale foștilor deportați care ajung la CEDO, inclusiv cel al lui Nicolae Negară, expediat de Comitetul Helsinki din Moldova, să stimuleze voința politică a guvernanților să recunoască și să compenseze dreptul la despăgubiri morale al deportaților.
Spun aceasta pentru că noi, toată societatea, de fapt, prin asemenea cazuri ne educăm. Da, parcă nu ar fi echitabil că noi, acum generația actuală, să plătim pentru suferințele unora și pentru crimele altora față de acei oameni care au avut de suferit. Însă, pe de altă parte, noi plătim pentru ca să ne învățăm, să fim prudenți atunci când drepturile se încalcă față de cineva, să nu fim indiferenți, să cerem, să știm că asta este azi cu unul, mâine cu altul.
Ștefan Urâtu, consilierul președintelui Mihai Ghimpu, încheie relatarea Lucii Diacon. Fostul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Dumitru Diacov, este născut în Siberia, fiul unei familii de moldoveni deportați. Li s-a făcut sau nu dreptate deportaților, l-a întrebat Vasile Botnearu pe parlamentarul democrat Dumitru Diacov.
Nu, eu cred că la noi nu s-a făcut dreptate, fiindcă mulți oameni umblă pe drumuri. Mulți oameni doresc să-și restabilească averea, case, bunul nume și mai departe. Măcar că nu e acea atmosferă, nu e acea situație când oamenii sunt puși să se îndreptățească. Eu, de exemplu, mulți ani la rând, scriam pe lângă toate formularele care erau, mai scriam o hârtie de ce m-am născut în Siberia, unde sunt îngropați bunii, care au fost motivele că ei s-au trezit acolo, deci eu m-am născut în Siberia. Slavă Domnului, aceste lucruri nu mai există astăzi. Dar să spunem că toți oamenii sunt fericiți, că li s-a făcut dreptate, că statul a făcut un gest în adresa lor, nu putem să spunem lucrul ăsta.
Dar de ce, domnul Diacov, dumneavoastră care sunteți descendent dintr-o familie a pătimiților, ați fost președinte al Parlamentului, sunteți parlamentar, de ce nu tronează dreptatea?
Din mai multe motive. Este motivul obiectiv. Ca să retrocedăm proprietate, de exemplu, este o problemă foarte serioasă, fiindcă dacă în casa unui om trimis în Siberia trăiește 25 de ani altcineva, statul trebuie să-i ofere alte posibilități. Este la mijloc și sărăcia noastră. Trebuie bani în buget. Și este conjunctura politică. Comuniștii, de exemplu, au, nu pot să spun poate ură, dar în orice caz, pentru dânși, acești oameni au rămas unii dintre înșii chiaburi, alții dintre înșii vinovați pentru cei care au fost trimiși în Siberia, măcar că toți oamenii ăștia nu știu cum a fost trimiși încolo.
credeți că ați fi mai fericit sau mai mulțumit, mai împăcat, dacă ar fi pedepsiți torționarii, cei care au trimis oameni în Siberia?
Cred că nouă ne lipsește un gest politic, un mesaj politic, că noi dezaprobăm ceea ce a fost. Este foarte delicată această problemă, să pornim vrătoare de vrăjitori care poate să ieșuieze într-o răfuială, poate cu unii oameni care nu sunt vinovați. Ca fenomen, sigur că da, sunt oameni, cred că îmblă pe străzile Chișinăului, care au avut atribuție directă, au semnat un document, au pus o viză undeva și au fost trimiși pe nedrept oameni în Siberia. Sunt oameni care, cred că, au făcut și abuz, au contribuit la lichidarea unor. Era bine de văzut dacă putem să găsim mecanisme absolut legale ca să discutăm cu acești oameni. Să întrebăm care a fost motivul, să întrebăm care a fost responsabilitatea lor. Este nevoie de un cadru absolut legal, fiindcă nu putem să ne pornim cu sabie prin Republică.
Adică trebuie să înțeleg că recompensa morală poate ar fi mai importantă decât cea materială.
Eu am discutat cu foarte mulți oameni care au suferit. Eu cred că ei nu visează această răzbunare. Ei visează la un gest din partea statului ca să-și alinie toate durerile.
Dumitru Diacov a fost președinte al Parlamentului de la Chișinău în dialog cu Vasile Botnar.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova. O
tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
A invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față. La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.ro.
Banca Mondială va acorda Guvernului Republicii Moldova un credit de finanțare suplimentară în sumă de 20 de milioane de dolari. Acordul a fost semnat astăzi la Chișinău de Vyacheslav Negruță, ministru al finanțelor, și de Melanie Marlet, manager de țară al băncii în Republica Moldova. Cum va fi folosit creditul Băncii Mondiale, l-a întrebat Radu Benea pe analistul economic Iurie Gotișan.
Banii Băncii Mondiale vor fi îndreptați către localitățile rurale, preponderent către infrastructura locală. Ori anume, populația din zona rurală este cea mai dezavantajată în comparație cu cea urbană. Asta se vede cu ochiul liber atunci când mergem în provincie. În plus, aceasta o spun chiar și datele statistice, dacă ne referim la rata sărăciei, la prezența infrastructurii sociale și sanitare pe cap de locuitor, etc. Totodată, acești bani vor fi utilizați și pentru crearea circa 10.000 de locuri de muncă în aproximativ 200 de localități, iar unele mijloace financiare vor fi destinate pentru soluționarea necesităților de dezvoltare locală, cum ar fi infrastructura drumurilor, lucrări de finisare în școli și grădinițe, implementarea unor proiecte ecologice, renovarea sistemelor de apă și canalizare, cât și altele.
Va fi acest proiect conectat în vreun fel la noua strategie națională de dezvoltare a regiunilor în Republica Moldova?
Eu consider că acestea ar trebui să fie în consonanță, respectiv sunt sigur că noua strategie va ține cont și de proiectele donatorilor. Bineînțeles că această strategie deja există, chiar dacă la nivel de proiect, însă din câte știu, chiar mâine aceasta va fi pusă în discuție de către executiv într-o ședință ordinară și se va încerca, cred eu, redirecționarea preponderentă a investiției indiferent de originea acestora, fie ele interne sau externe, către zonele rurale pentru optimizarea serviciilor sociale-economice locale, pentru crearea noi locuri de muncă, pentru creșterea salariilor până la urmă. Ori actualmente peste 80% din investițiile atât interne cât și externe vin în municipiul Chișinău sau în al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova, Bălți. Ori această strategie vine într-un fel sau altul să echilibreze situația.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu colegul nostru Radu Benea. La Universitatea Liberă Internațională din Chișinău, ULIM, a avut loc un simpozion internațional pe tema implicării Uniunii Europene în soluționarea conflictului transnistrian. Ocazie pentru colegul nostru Paul Hodorogea să constate în ce măsură acest conflict îi preocupă pe tinerii studenți de pe ambele maluri ale NIST-ului.
Andrei Plop, student în anul 3 la Facultatea de Relații Internaționale, are motive personale pentru care este interesat de subiectul problemei transnistrene. El este originar din Criuleni, localitate situată în vecinătatea imediată a regiunii transnistrene. Se declară convins că problema transnistreană putea fi rezolvată de mult, dar criza politico-economică din Republica Moldova a blocat procesul.
Transnistria nu este o problemă pentru noi. Frația de peste Nistru nu este o problemă. Problema este în Armata 14 și în separatistul de Igor Smirnov.
Dar cum vezi tu soluționarea acestui conflict? Care este varianta ideală pentru tine?
Totul trebuie să începem de la noi. Mă rog, acolo este un regim autoritar și noi trebuie să fim soldari cu noi și trebuie să ajutăm.
Andrei Plop are opinii și despre demnitarii împuterniciți să reglementeze criza. La părerea sa, actualul responsabil în guvern de rezolvarea conflictului, Victor Osipov, nu este cea mai bună candidatură pentru care are studii jurnalistice.
Trebuie oameni cu competențe, pot să dau și un nume, de exemplu, Andrei Popov este un specialist foarte bun, este la curent cu toată această situație și trebuie să ne orientăm nu numai pe criterii politice, dar și pe profesionale.
Am discutat și cu Vadim Purpurin, student și el la relații internaționale, care este originar din regiunea transnistreană. Prin urmare, știe despre conflict nu doar din auzite.
Din punctul meu de vedere, conflictul nu există, cel puțin nu pe bază etnică. Oamenii nu se discriminează, conflictul există numai la nivel de politicieni. În Transnistria există un grup de oameni care cer independență, dar Transnistria nu este în stare să existe ca țară independentă. Poate exista doar ca parte a ceva mai mare. Cu timpul, cred că regiunea va reveni în componența Moldovei, dar pentru asta trebuie ridicat nivelul de viață aici. În așa fel, transnistrenii vor dori să facă parte din Moldova.
Dumitru Șura are foarte mulți prieteni peste Nistru. De asta trece posturile vamale transnistrene foarte des.
Transnistria este un teritoriu pentru mine nedeosebit. Deci o Republicii Moldova.
Și când treci de aici acolo, simți o diferență în felul cum sunt oamenii, în atitudinea lor?
Trecerea de vamă la momentul dat nu există nicio problemă. Existența unui buletin, eu cred că este insuficient pentru de a trece vamă. Oamenii de acolo sunt vorbitori de altă limbă. Puțin, nu toți, majoritatea.
Eva Poș, cea care a organizat prelegerile pentru studenți, ne-a spus că seminarul este important pentru că studenții află detalii despre conflict nu doar din presă, ci și de la reprezentanții organizațiilor implicate direct în soluționarea lui. Comisia Europeană, de exemplu.
Vrem să le oferim studenților o varietate mai mare de abordare a acestui conflict. Cei care au fost într-adevăr interesați de aceste lecții pot învăța foarte mult.
Aici Radio Europa Liberă.
Acuzațiile de corupție împotriva fostului guvern socialist bulgar se înmulțesc și cercul se strânge din ce în ce mai mult în jurul fostului premier Stanișev, relatează de la Sofia corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Emilie Măslaru a fost ministru al muncii și politicii sociale din guvernul condus de Serghei Stănișev, a fost convocat astăzi la serviciul de anchetă penală, unde i-a fost înmânat un act de acuzare pentru abuz de serviciu și delăpidare. Măslaru face parte din Consiliul Director al Partidului Socialist Fost Comunist. Acum 4 luni, deputații din partidele de centru-dreapta au aprobat o cerere a procurorului general Boris Velces privind ridicarea imunității sale parlamentare. În calitate de ministru, încălcând legea licitațiilor publice, Măslaru a aprobat calculele umflate cu aproximativ 5,6 milioane de euro pentru lucrările de reparație la clădirea Casei Sociale Județene din Stara Zagora. Banii s-au dus la firmă prietenului familiei ministeriale Ventislav Draganov. Au fost prezentate mai multe documente false. Unele lucrări de reparație au fost decontate de 2 ori, din bugetul ministerului și în cadrul unui proiect finanțat de către Uniunea Europeană. Împreună cu fostul ministru vor fi trași la răspundere câțiva colaboratori apropiați ai săi, precum și managerii companiilor care au semnat documentele false. Săptămâna trecută, procurorul capitalei Nicolae Cochinov a anunțat că se pregătesc acte de acuzare împotriva alți 2 miniștri din guvernul Stănișev. Cel al apărării, Nicolae Țonev, va răspunde pentru achiziționarea unei uzine, iar cel al agriculturii, Valeri Cvetanov, pentru schimburile de terenuri prin care statul a fost prăbubit cu câteva sute de milioane de euro. Va putea fi acuzat pentru dispariția unor documente clasificate și ex-premierul și liderul Partidului Socialist, Stănișev. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul Capital, aflați de la Antonia Sârbu.
Începeți cu articolul În dăretul unei fabule, întotdeauna stă adevărul, semnat de Constantin Hostiuc. Articolul este un comentariu despre ce fel de monumente avem nevoie în Chișinău. Autorul oferă o soluție, să fie chemat un mare estetician al spațiului public din străinătate și acela să facă o analiză a calității spațiilor publice, iar o comisie din oameni reputați să analizeze concluziile acestuia, după care să ia decizii asupra aplicării celor mai bune măsuri. Editorialistul Cornel Ciurea își intitulează editorialul Cine e mai tare decât Voronin? Autorul răspunde, birocrația bine înfiptă, comodă și un pic coruptă. Tinerii noștri politicieni au încercat să se debaraseze de aceste vestigii ale unui trecut nu prea îndepărtat, lansând ideea înlocuirii birocraților vechi cu alții noi, școliți în Europa. Deocamdată nu prea le-a reușit.
Antonina Sârbu v-a prezentat ultimul număr al ziarului Capitala. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou mâine la aceeași oră.
Aici Radio Europa Liberă.